Då startar vi upp på första tema som har kallt Bibeln, bökenes bok. Och jag har, hvis jag skulle pröva och laga en slags målsättning för hela bibelkursen, så dristar jag mig till att göra det med en liten tegning. Den tränger förklaring. Det är någon som är i familj med mig som vet att jag totlar med lite sånt rätt och slett sånt hobbytotel, så det blir någonting av. Det som står där, det är en brun kvist av ett druvträ med en liten knoppa, sånt som det ser ut när du skär det av en gren. Den är satt i vatten. Och det som sker i en stund, när den pinnen där som ser helt död ut har stått i vatten, så begynner det för underligt nog att skjuta ut en kvite rot nederst på den. Så har Gud skapat dessa grenar att de kan göra det. Denna här är en tegning som visar en som har hemma i köken glas akkurat nu. Den har bara en rot förelöbigt. Men jag vet att inte kvart som växer så vill det bli flera rötter på den. Och så inte kvart så rotsystemet utvecklar sig. Så utvecklar det sig uppe og det synliga blar. Det blir frodigt. Du och jag kan sammanligna oss med en sån en kvist. Och med vet av Bibeln, Nytestamentet, Johannes evangelie, där Jesus säger jag är vinträet, docke är grenarna. Och när vi kommer i beröring med Guds ord som är vannkare som vi står uppe i och suger näring av, så vill vi skjuta ut rötter ifrån vårt själsliv så går in i ordet. Hvis du sätter dig ner för exempel och lära salme 1 utenatt, så kan du säga du skjuter du en rot ifrån ditt själsliv och in i salme 1, så har du den, en rot i den och suger näring av den. Och så har du kanske en rot i salme 32 och efter kvart så får du en rot i Romarbrevet 8. Du får kanske en rot i Johannes uppenbaring och så vidare. Det jag vill fram till är att efter kvart som du växer och blir känt med Bibeln, så får du en rot här, en där, och till slut så har du rötter i hela Bibeln. Och då är du ganska rotfästa och grundfästa i Guds ord. Du är en plante som har gott tak, och du blir inte en plante som bläser över ände för det minsta vindpust. Så mitt mål, jag hoppas att det är i samsvar med Guds mål, är att du klarar inte det på detta bibelkurset, men det kan vara en begynnelse på något som ska gå vidare framöver. Och när bibelkurset är slut, så ska du slå rötter i Bibelns böcker och suga näring så att du bär frukt och utvecklar dig. Det är lovar i Guds rike som har med detta att göra. Så får man hoppa att det lyckas, man har lagt det i Guds händer. Och så får man hoppa att du blir en som skjuter rötter ner i hela Bibeln efter kvart så du växer och utvecklar dig som kristen. Det var väldigt vanskligt att välja ut vad jag skulle ta när jag skulle pröva oss, när jag började konkret på vad jag skulle ta när det gällde detta med Bibeln, bökenes bok. Så kan hända att någon syns det blir lite springande, men det är så oändligt mycket att ta av. Så jag har gjort ett utvalg, så får man se hur det slår ut. Jag har lust att visa dock en liten bibelstatistik som visar att denna bok, och den havnar till och med i Guinness rekordbok. Det har gjort Bibeln gjort i alla fall minst 3 gånger som jag vet om. För det första så är Bibeln den första boken i världen som är tryckt på ett tryckeri. Det var Bibeln först ute. Det var Johann Gutenberg som uppfann tryckekunsten, och Bibeln var den första boken som blev tryckt. Och en bibel, en sån Gutenberg bibel ifrån den tiden. Det finns 21 igen av dig nu framdeles, och så står det att i 1978 så blev en sån en bibel säljt för 15 miljoner kronor. Det var massa pengar för en bok. Så värdefull blev den ansett som. Och här ser man en statistik som visar utbredelsen ett visst tidsrum från 1815 till 1975, så blev det sålt och utdelat mer än 2 miljarder 500 miljoner exemplar av Bibeln. Så det är det väldiga tal du kommer upp i när det gäller spredning av Bibeln. Här är en liten statistik som går på ett år. Kanske kan ske i löp av ett år. Över 10 miljoner biblar säljt över hela världen och utdelt 400 miljoner bibeldelar. Så Bibeln den blir spredt väldigt effektivt ut över jordkloden, själv om ännu inte ganska alla folk har fått den. Detta är för speciellt intresserade, ska inte stoppa länge med det, men det är bara en någon som tog en gammal King James Bibel en gång och så gjorde en statistik och så fann de ut det där. 1189 kapitler, 31173 vers och till och med ord och bokstavar tälte de. Det var sånt för helt, helt speciellt intresserade. Men denna bok som är så speciell. Den kom till begynna med till oss på nära sagt på enkel vis. För när Bibeln blev till så hade de varken datamaskiner eller papper eller någonting av detta. De måste laga papper av papyrusplanten. Ser cirka sånt ut. Det är en planta som växer på Nilen mycket. Och när du splittar den upp och finner tak i innerbarken på den planten. Den innerbarken heter biblos eller bublos. Så tog de och så skar de långa strimlar av det stoffet där och la på kryss och tvärs så jag har visst beteckningen där. Och så fann de ett flatt underlag och tog en klubba och så började jag slå på detta här. Och så var det saft i detta, så limte detta examen, så fick de ett papyrusark. Så han lagde de papyrus. Och Bibeln är bland annat skrevet på sånt. Och här när de då skulle laga, de lagde inte böcker med en gång, men de lagde bokrullar. De tog sånne, lagde någon ganska stora sånne, och så delte de upp i mindre ark. Och så limte de samman, så fick de en bokrull, och en bokrull den kunde vara 8-10 meter lång och vanligtvis var den skreven bara på insidan. Och så istället för att bläda så rullade de upp sånt, rullade in på den ena och av på den andra, så kunde de rulla sig fram till rätta kapitel och det de skulle läsa. Och det står till och med i Bibeln vad de skrev med, det vill säga att det står inte vad det var lagt av, men i 3 Johannesbrev i vers 13 där är uttrycket bläck brukt i Bibeln. Jag vet inte om det finns andra platser, det har jag inte upptagit, men i alla fall där. Och det bläcket de brukte, det var väldigt gott, för det har ju hållit sig i hundravis av år. En har ju gamla papyrusfunn som ligger runt på museer den dag i dag. Och det bläcket de skrev med, det var en blandning av sot och gummi och vatten. Och det var något som stod ganska länge. Så var det någon luringar som fann ut att det gick en annan att göra det lite enklare plats för att hålla på och skära på strimlar och slå sådana ark samman. Så gick det an att ta dyrahuder, preparerade dyrahuder av geit eller sau eller kalv eller andra dyr, och så skriva på det. Och det hette inte papyrus, men det hette pergament. Det har ni säkert hört. Pergamentrull. Så forskjellen är bara att det ena är lagt av en sivplante och det andra är lagt av dyrehuder. När Paulus närmar sig slutet av livet sitt i 2 Timoteus brev 4:13, så nämner Paulus något så säkert så cirka sånt ut. För där jag kan finna det verset, 2 Tim, ska vi se, 4:13, så skriver han till Timoteus: när du kommer, då har med dig den kappe som jag lot bli i Troas hos Karpus, och bökene, isär skinnbökene. Paulus hade några skinnböcker, ganska säkert någon böcker av gamla från Gamla testamentet som han bad Timoteus ta med sig. Och av dyrehuder så lagde de både sådana rullar, pergamentrullar, och det som de kallade för en kodex. Det är det som är förlöparen till vår bok. Då tog de sådana fyrkantiga flak eller ett rektangulära flak och så brettade i 2 och så la de flera upp på varandra, så begynte de närma sig en bokform. Detta skrev de på. Och De skrev ikke på norsk, vet dere. Men de skrev på Bibelens grunnspråk. Den skal jeg ikke la det gjøre lenge, for den sier dere ikke så mye. Men bare for å vise det for skoj. Det er begynnelsen av første Mosebok på hebraisk, og det er begynnelsen av Johannes evangeliet på gresk. De to språkene, hebraisk og gresk, er det som vi kaller for Bibelens grunnspråk, som Bibelen opprinnelig var gitt oss på. Og alle andre bibler, det er da oversettelser ifra grunnspråkene. Bokstavene så ikke sånn ut, for dette er moderne hebraisk, og det er moderne gresk, sånn som bokstavene ser ut nå. Så på disse gamle funnene så ikke bokstavene akkurat sånn ut. Bibelen har hatt en lang vei til oss. Og det hvordan Bibelen er kommet til oss, det er veldig lang og veldig spennende historie med masse innhold. Her må vi bare ta noen små, spredte kommentarer. Vi har i dag ingen opprinnelige håndskrifter til Bibelen. Det finnes ikke i denne verden. Alle opprinnelige håndskrifter er gått tapt, så de funnene som er gjort, det er altså avskrifter av de opprinnelige. Men det er mange avskrifter. Det er så mange avskrifter som er funnet at Bibelen er den best dokumenterte gamle boken som finnes. Bibelen er dokumentert opp og ned i mente i forhold til for eksempel Snorre Sturlason, for å ta en sånn gammel bok. Innholdet i den er ikke på langt ned så godt dokumentert som Bibelen. Og når jeg sier at det er godt, ja, jeg kan nevne bare litt før jeg sier litt mer om den dokumentasjonen. De helt eldste håndskriftene som er funnet, det er papyrushåndskrifter. Og det er vel rimelig å vente, fordi at en brukte papyrus før en brukte pergament. De aller eldste er sånne som skrevne på papyrus. Og de som driver med sånne forskning av bibelfunn og skriftfunn, de har sett navn på disse papyrene. Et heter P1, papyrus 1, papyrus 2, papyrus 3 og så videre, så har de gitt de et navn, et nummer og sånt etter hvert de har funnet de. Og det er veldig forskjellig innhold på disse papyrusfunnene. Noen inneholder mest ingenting. Det eldste papyrus som er kjent i dag, det har fått navnet P52, og det ble funnet i Egypt ca. 125, stammer fra ca. 125 etter Kristus. Og det inneholder bare noen få vers fra Johannes kapittel 18, verser 31-33 og 37-38. Bare noen få vers har de funnet en liten bete, altså av en pergamentside, med noen få vers på. Men så har du for eksempel et som heter P46. Det inneholder mesteparten av alt det som Paulus har skrevet. Så det er et veldig innholdsrikt papyrusfunn. Og så har du et som heter P8, jeg har bare tatt noen eksempler, noen utvalg, så dere får liksom en føling med hvordan dette virker. Pergament som har fått nummer 8, de inneholder hele apostelgjerningene. Så det var bare noen små eksempler for å vise at noen papyrusfunn, de inneholder bittelite grann, og noen inneholder nesten hele Nytestamentet. Og til sammen, det kommer øyeblikk til, se der, bibelteksten, som jeg sa, den er veldig godt bevitnet. Vi har ca. 5000 greske manuskripter til hele eller deler av Bibelen. 5000 funn. Så masse dokumentasjon. Og i tillegg til disse gamle håndskriftene som de har funnet, så har de jo mange gamle oversettelser. Bibelen ble tidlig oversett til latin, til armensk, til koptisk og til etiopisk, og alle disse gamle oversettelsene er vitner om at Bibelen er blitt til. Så alt i alt, og kort sagt, Bibelen er verdens best dokumenterte gamle bok. Så det har vi ingenting å skjemme oss for. hvis noen prøver å sette Bibelen opp mot andre gamle skrifter, så kan vi si det at ja, det er vi tror både på snor og forskjellig annet med, men det er bare det med at de er ikke så godt dokumenterte. Men Bibelen er veldig godt dokumenterte. Så gjennom sånne håndskriftfunn er Bibelen kommet til oss, og den bibelteksten vi har her, for eksempel, eller dere har i deres bibler, den har kommet til oss da via skriftfunn og via munker i middelalderen som satt og skrev av, og via Johan Gutenberg som oppfant trykkekunsten, og gikk lenge før Bibelen ble trykt på norsk. Det er lange historier, så nå har vi hatt en bitteliten smak på det. Og det som noen da lurer på, er det når Bibelen har hatt en sånn kronglete vei på en måte frem til oss, hvordan kan vi da stole på at det som står her er i samsvar med det som er opprinnelikt? Og det er jo en historie for seg, men det kan jeg si dere at det som står her, det er pålitelikt. Når de fant disse gamle skriftfunnene i Qumran i 1947, det som hadde leie der helt fra aposteltida, og så sammenlignet de gamle skriftene direkte med det som vi har i Bibelen her, så beviste pålitligheten seg. Jesus, han som går ut ifra alle vi hører på, som en autoritet, vi er ikke av de, tror jeg, som diskuterer om noe Jesus har sagt, om man skal legge vekt på det eller ikke. Jeg går ut ifra at alle som sitter her har den innstillingen at det Jesus har sagt, det slipper vi å diskutere, det stoler vi på fullt og helt. Og Jesus har uttalt seg om Bibelen. Det var jo Gamle Testamentet på hans tid. Men jeg skal lese tre utvalgte vers som Jesus har sagt om denne boka. Det første, Matteus 5,18. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven før det skjedde alt sammen. Nå vet ikke dere hva det minste bokstav er, og hva en tøddel er, går jeg ut ifra, men det er ikke så vanskelig å forklare. Hvis jeg skriver 2-3 hebraiske bokstaver her, der har du Alef, den første, i alfabetet, der har du Bet, den andre, der har du en som heter Hei, H, vanlige bokstaver. Den minste bokstaven, den ser sånn ut i forhold til deg. Den er liten. Den en hebraiske i heter Jota. Den er bitteliten. Det er den minste bokstav i det hebraiske alfabetet. Og en tøddel. Da ser vi at Jesus han gikk på detaljer, for en tøddel, det var det når de skrev, så var det kanskje en ørliten krull på en sånn en liten, så det er en tøddel på en hebraiske bokstav. Og da skjønner vi at Jesus legger en veldig tyngde på dette. Han sier ikke den eller den skal forgå. Han snakker liksom ikke om deler av bokstaver, altså. Tar dere det poenget fra Jesus? Ikke den minste bokstav eller den minste tøddel skal forgå av loven før det har skjedd alt i sammen. Det sa han som var Gud og som var absolutt pålitelig. Lukas 21,33. Jesus igjen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingen lunde forgå. De ordene trenger ingen forklaring. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingen lunde forgå. Det er altså med å si at noe er fast som fjell, sier vi av og til. Men her har vi noe som er fastere enn fjell. Guds ord. Johannes 10,35, som det siste av deg. Siste delen av verset, det sier Jesus til noen han diskuterer med. Skriften, altså Bibelen, kan ikke gjøres ugyldig. Det er en umulighet at skriften kan gjøres ugyldig, sier Jesus. Så det som står her, det er topp pålitelig, og det kommer til å skje alt i sammen til minste detalj. Sånn er Bibelen. När Jesus omtalade denna boka på hans på sin tid, så vet man att det då var inte Nya testamentet skrevet. Så man ska inte lägga mycket tid och vikt på det nu, för det blir för tungt att hålla på för mycket med sånt, men bara inom det, så att det är de som ni har det på den, så kan ni ju göra med det kan ni vill lite på. Men i Lukas evangelie, när Jesus snackar om Gamla testamentet, så Lukas 24:44, där snackar Jesus om hela Gamla testamentet. Jag ska förklara det verset för er. Och Jesus sa till dem: "Detta är mina ord som jag talte till dere mens jag ännu var hos dere, att allt det måtte uppfyllas som är skrevet i Moselov och profeterna och salmerna om mig." Den tredelingen där, den var vanlig på Jesus i tid. Och när Jesus säger då i Moselov, så är det detta. Det är fem Moseböckerna. Det var Toran eller Moseloven, som jag säger. Profeterna, det var de böckerna som står i mitten där. Man ser att det inte är den vanliga, det är lite där som är inte räknar med. Ska se om på en lite senare. Och så det som man kallar för salmerna. Då menar inte Jesus bara salmernas bok, men de brukte den första boken i den gruppen som namn på hela gruppen. Så salmerna, det är hela den gruppen där. Så Jesus hänvisar till hela Bibeln, hela Gamla testamentet, och säger att allt det måtte uppfyllas som är skreven i hela Gamla testamentet om mig. Hvis dere har Bibelen oppe på det kapittelet i Lukas, så kan dere kikke bort på vers 27 i samme farten. Så ser du at der står det litt om hva Jesus gikk gjennom for Emmaus-vandrerne. Han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Det bruker han uttrykket skriftene om den samme gruppen. Men i hela detta Gamla testamentet, så är det skrevet om Jesus i alla skrifterna, och det då Gamla testamentet blir spännande, när man börjar alltså se Jesus i Gamla testamentet. Det var indelningen på Jesus i tid. Idag så är det vanligt att man delar in Bibeln på den måten. Lite forskjell. Den första gruppen har med sånt som de hade på den tiden med de fem Moseböckerna. Så har med den gruppen där som är kallad för vanligtvis för historiska böcker. Det är de som står där. Och så har med, jag visar detta. Ja. De sex som står där, det är de som är kallad för poetiska böcker, för att de är skriven på rim och dikt. När du läser det på grundtexten, så ser du att det står akkurat så vers. Och när man kan läsa det, så hör man att det rimer. Så det är dikt alltså. Därför heter det poetiska böcker. Och så har man den gruppen som är kallad för profetiska. Och den delen med den är 12 stora och 4 små. Något om det. Grunden till att jag tog det med, det är att visst du vill, så kan du bruka detta på den måten att när du känner att du känner innehållet, för exempel i Ruts bok, så kan du kryssa av, nu vet jag, nu har jag ej rot i den boken, nu vet jag innehållet där. Så kan du bruka det, om du bryr dig, till en slags personlig renskap över vad du känner att du har lite pejling på. Och så är det någon böcker i Gamla testamentet som är lättare än andra att läsa. Och för dig som inte är vant med att läsa i Gamla testamentet, så är det vissa platser en absolut inte bör begynna, för då detta är av lasse med en gång. Så hvis någon har ett raskt råd, jag har inte tänkt att boka mycket tid på det, men de böcker som är lätta att läsa, som mer är som en historia med ett innehåll, mer som en vanlig historia, det är för exempel Ruts bok. Den förhållsvis grejer och och läsa. Esters bok, den är blivit kallt för världens litteraturens perle, en av de bästa böckerna i världen. En väldigt spännande historia. Och har ju ett andligt innehåll också sagt, men den nog är grej att läsa. Av profeterna så är det någon som är väldigt långa böcker och tunga. Så hvis dere vil begynne å lese i profetene, så kan det være lurt å ta noen som er ikke av alt for store. Det finner dere ut når dere ser på innholdslister. Mosebøkene, den som kanskje er enklest av deg, det er vel gjerne første Mosebok. Fordi at der har du da skapelsesberetningen som vi skal inn på neste gang. Og så har du utenom den, så har du 10 forskjellige historier etter hverandre ute gjennom der. Og der finner du blant annet om historien om Josef i slutten av første Mosebok fra kapittel 37 ut igjennom. Ellers så går det an å selvsagt å prøve seg på hva som helst, men erfaring tilsier vel at det folk som ikke har lest noe selv til Gamle Testamentet og begynner med for eksempel 3. Mosebok, så blir det kanskje for tungt. Litt spesielt stoff, lover og forskjellig sånt, som Israels folke fikk. Den boka, Jesaja-boka, den är den som innehåller Messias profetier och väldigt väldigt tydliga Messias profetier. För exempel att Jesus skulle bli född av en jomfru och det att han är sårad för våra överträdelser och knust för våra misgärningar. Straffen blev lagt på han för att ni ska ha fred och han sår har fått legedom, det är Jesajas. Jeremias, han ska man bli känt med längre ut i bibelkursen. Ezekiel kan vara vanskliga. Massa märkliga bilder i begynnelsen av boken. Daniel, en del av Daniels bok är vanskligt, men så är det något som är känner från söndagsskolan. Ja, det var bara en liten antydning om innehållet där. Dessa har lagt deg til sånn at dere kunne ha det liggende. Det er heller ikke noe vi skal pugge noe på nå, men hvis dere skal, jeg tenkte som så at hvis dere har lyst til å ta fatt på en ny bok så dere gjerne ikke har lese før, så vil dere få en antydning av innholdet med oss å se her. Det er veldig, veldig kort, så det er ikke utfyllende på noen måte, men her holder en liten antydning om hva innholdet i den boken er. Så det har du Gamle Testamentet. Kanskje litt lettere håndterer litt Nye Testamentet, siden det er bare 20 bøker. Så den kan vi kanskje se bittelitt mer på. Her ser vi at i de 4 evangeliene så legger de litt ulike vekt på forskjellige sider av Jesus. Matteus, han er ivrig på å få fram at Jesus var Messias. Markus, Jesus den underfulle, han som gjorde masse under og tegn. Lukas, Jesus menneskesønnen, og Johannes, Jesus Guds sønn. Så vet dere sikkert ifra skolegang og sånt at Lukas evangeliet fortsetter i apostelgjerningene. Det er Lukas som har skrevet begge 2, og apostelgjerningene starter det som Lukas evangeliet slutter. Så de 2 bøkene er en sammenhengende fortelling av en forfatter. Ellers så er det Paulus som har skrevet mesteparten i, ser dere her, i Nytestamentet. Og Paulus, han fikk jo et helt spesielt oppdrag av Jesus. Og det står i Kolossenserbrevet. Hvis dere bryr dere å ha det, så kan dere skrive Kolossenserbrevet 1 og vers 25. Der kommer detta speciella uppdraget som Paulus fick. Det är det nämnt. Visst tjänar jag är blitt efter den Guds hushållning som är mig gitt ibland dere, det vill säga si, att fullföra Guds ord. Fullföra Guds ord. Alltså ifrån för hade det gamla testamentet så fick Paulus i uppdrag i lag med evangelisterna att fullföra Guds ord. skriva resten av det som Gud ville ha åpenbart. Så mesteparten av denne listen her da jo Paulus sine brever, og en del av det oppdraget som Paulus fikk av Gud, å fullføre Guds ord. Nå har det vært litt intenst med selv om det har vært litt spredt kanskje, så har dere sånt og hørt etter og notert litt. Nå tenkte jeg at dere skulle få møte en jenta som jeg synes historien om henne som sikkert er gripende. Nå fikk jeg mest klump i halsen når jeg begynner på det. For vi som vokser opp i dag, vi har veldig lett tilgang til Guds ord. Sikkert i alle heimer er det flere bibler. Men sånn har det ikke vært alltid. En jenta som heter Mary Jones har en helt spesiell historie. Nå tenkte dere kunne få lov å slappe av litt med blyanten og bare høre. Det er veldig fortettet og kort historie, så det skal ikke ta lang tid å lese det. Mary Jones var en 8 år gammel fattig pike fra Wales. Hun likte å høre bibelhistorier og lengtet etter selv å kunne lese dem. Men ingen i familien hennes kunne lese, og bibler på walisisk var sjeldne og dyre. Da Mary var 10 år, gikk hun 3 kilometer til nærmeste skole, der hun lærte å lese. Hun bestemte seg for å spare til sin egen bibel, og det tok henne 6 lange år. Da hun til slutt hadde penger nok til å kjøpe den kostbare boken, gikk hun på sine bare bein til byen Bala, som lå 40 kilometer unna. Skoene hadde hun i veska, det står ikke her, men da jeg leser en annen plass, hun hadde sko, men hun hadde ikke råd til å slite på dem, så de bar hun i veska, så gikk hun barbeinte. Hun holdt på å besvime av utmattelse da hun var fremme og spurte presten Thomas Charles om å få kjøpe en bibel. Han hadde 3 igjen, og de var alle lovt bort til andre. Men han syntes så synd på Mary, så han lot henne få den ene. Vi ville aldri fått kjennskap til denne historien hvis ikke Thomas Charles var blitt bedt om å tale på et møte i traktatmisjonen om behovet for bibler på walisisk. Marys historie og mange lignende beretninger fra andre deler av verden grep de tilstedeværende. I 1804 stiftet man derfor det engelske og utenlandske bibelselskap. Dets mål var å skaffe bibler til så mange mennesker som mulig på deres eget språk og til en pris de kunne betale. Det løyer seg i ettertid. Gud ser ut til å bruke en ubetydelig, fattig, lite jenta som fattet interesse for Guds ord når hun var 8 år gammel. Og som hadde en brennende trang til å kunne lese denne boka selv, at hun altså sparte i 6 år, og anstrengte seg, gikk og lærte å lese, og så spaserte hun 40 kilometer til slutt for å få kjøpe denne. Altså, det var noe som hadde festet seg i hjertet på denne lille jenta, som gjorde at hun, nær sagt, nesten gav livet sitt for å få tak i en bibel. Det var så viktig for henne. Og det kan være med å inspirere oss, til å få litt av den iveren, til å trenge inn i dette Guds ordet. Det er ikke noe hva som helst, det er Guds eget ord. Det var en lite sånn historie. Og så tenkte jeg at dere skulle få en lite historie til. For Gud, han bruker alle slags folk. Og her har dere en, jeg vet ikke om dere kjenner det navnet der, har dere sittet, en som heter Konstantin Tischendorf, en tysker. I alle fall, alle som studerer bibelhistorie og sånt, de treffer på han. For han der, han var bibelforsker, og så var han samtidig en eventyrlysten kar. Og han visste det, at han var levende interessert i håndskrifter og gamle skriftfunn og sånt. Så visste han det, at det er jo ikke her oppe i Europa man befinner sånne gamle skrifter. Man må til Middelhavet i traktene der og lete, for det er der de finner skrifter. Og han var interessert i å finne flere håndskrifter. Så i 1844 Da tror jeg han var bare 29 år gammel, så han var ingen gammel erfaren bibelforsker, men han var ung og eventyrlysten. 29 år, 1844, så drog han til Egypt og til Midtøsten, og den 12. mai i 1844, så sette han seg på kamelrygg. Da hadde han fått organisert en kamelkaravane som skulle gå ut i Sinai-ørkenen, for der visste han at det lå et gammelt kloster. Så tenkte han, han hadde vel en intuisjon sikkert, at det, han visste at det i klostrene drev og skrev, så han tenkte, der er det kanskje noe å finne. Reiste i 10 dager, kom fram til klosteret med Sinai, og så til sin store overraskelse at det var ingen, det fanns ikke dører inn til det klosteret, bare vegger. Ikke ei dør. Og det var jo sånt de ville ha det, de karrene som er innenforbi. For ingen som kom inn der på vanlig vis, men når han for rundt og lette og snuste, så ble han oppdaget av noen ifra en glugg eller et vindu. Så heiste de ned en fjøl. Det var sånn folk kom inn i det klosteret. Heiste ned en tau med en fjøl på, og Tischendorf han sette seg opp på, og ble dratt inn i klosteret. Og etter en del leiting og roting rundt i rom, så fant han en papirkorg med 129 pergamentblad som var ifra, viste seg senere da, at det var ifra år 350. Det var et sensasjonelt funn. Og han ble så ivrig at han måtte få dette med seg, og etter en del diskusjon og krangling, har jeg snart sagt, og forhandling med disse her munkene, så fikk han ta med seg 43 ark av dette skriftfunnet til Europa. Så i 1854, 10 år senere, så reiste han tilbake for å se om han kunne få tak i noe mer. Og han lukkes vel ikke, jeg er ikke sikker hva han oppnådde i 1854, de har ikke lest den historiske lest dette, han stod ikke noe om det, men i alle fall tre ganger når han reiste, det var i 1859. Da var han noe eldre, for han hadde en veldig trang til å lete opp gamle håndskrifter. Og så lette de og fant ingenting mer. Og han skulle akkurat til å reise ifra klosteret og gi opp, så kom han i snakk med en mann der som var en slags vaktmester og holdt på med noe praktisk å ordne i klosteret. Og han vaktmesteren, han visste om en pakke som var innpakket i rødt tøy. Og dette her gikk han og hentet. Og Tischendorf fikk se det, og da holdt han på å... Ja, han sov ikke natt og etterpå, stod det i historien. Han lå vaken, for det var mer enn han hadde drømt om å finne. Inni denne pakken lå det 346 papyrusark, og det var hele Nye Testamentet. Og det er senere blitt kalt for Codex Sinaiticus. Så hvis dere en eller annen gang hører det ordet der, så kan dere tenke på han, eventyreren som reiste og ble heist opp på den fjølen. Men det er et av de viktigste skriftfunnene som vår Bibel bygger på i dag. I tillegg til Codex Vaticanus og noen andre lignende, så dette er et veldig viktig skriftfunn av gamle håndskrifter. Der også, ser du, nå fortalte jeg om Mary Jones, det var en vanlig enkel jenta som hadde veldig interesse for Bibelen. Og her har vi en forsker som hadde interesse på en annen måte, så Gud bruker alle slags folk. Og det er en del sånne personer oppe i den historien som har vært med og grovet frem og funnet frem og øversett og så videre, sånn at vi sitter med hele Bibelen i dag. Det var historien om en ganske kort om en Konstantin Tischendorf som ikke gav seg før han fant. Hvis noen tror at jeg glemmer klokka, så skal jeg love å ikke gjøre det. Jeg skal prøve å trappe ned litt, eller hva jeg skal si. Vi skal gå inn for landing, så jeg sier om ikke så alt for lenge. Men jeg har lyst å nå peke på et par plasser i Bibelen. Jeg kunne tatt mange, mange flere, men på grunn av tida så må vi bare ta et utvalg. Nå vil jeg at vi skal slå opp i første brev til Tessalonikerne. Første Tessalonikerbrev, kapittel 2. Og vers 13. Der sier Paulus noe om egenskaper ved dette gudsordet. Nå har vi altså hørt om to personer som var forferdelig interessert i å både høre og finne Bibelen. Og her får vi litt om røp litt kaffer er dette ordet så verdifullt. Så leser vi vers 13. Og derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da dere fikk det Guds ord vi forkynte, tok dere imot det, så står det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som et Guds ord, som også viser seg virksomt i dere som tror. Det betyr at når de troende får Guds ordet inn i seg, så virker det et eller annet. Det er ikke et dødt ord, men det skaper noe i det menneske som får Guds ordet inn i seg. Og derfor så pleier jeg å si det sånn, Guds ord har en adresse. Det skal ikke ut i verdensrommet, opp til stjernene eller til fuglene, men det skal inn i menneskene sine hjerter. Ditt hjerte i adressa for Guds ord. Sånn som Jesus sier i Lukas 8, i lignelsen om såmannen. Det som falt i den gode jord, det var de som gjemte ordet i hjertet sitt og bar frukt i tålmodighet. Hvis det er viktig for deg å bære frukt for Gud, så har du oppskrifter. Du må få Guds ord inn i, for du har ikke krefter i deg selv som kan virke til det som Gud vil. Men Guds ord skaper noe nytt i det hjertet som tar vare på ordet. Og derfor er det står i salme 1 at salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved rinnende bekker, suge næring, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner. Ser du? Det har betydning for en troende å få Guds ord inn i hjertet. Og det siste, aller siste, det er 2. Timoteus, og den har dere. Den skal vi slutte av med. Da blir det sånn cirka 3 kvarter. Det er kjerneord i Nytestamentet, et veldig viktig ord når vi er inne på dette tema. Hvordan virker Bibelen på en troende, på et menneske? Så jeg først leser det i sammenheng, sånn som det står, og så skal vi kommentere litt de punktene. Det er Paulus altså som skriver til Timoteus, men bli du i det som du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av, og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, det var på den tiden Gamle Testamentet. Og så kommer det aller, aller viktigste som skriften, Bibelen, kan virke, som kan gjøre deg vis til frelse. Bibelens ord har den egenskapen at den kan gjøre et menneske vis til frelse. Det er, han har sagt, fus nummer 1. Det er den viktigste egenskapen som evangeliet og Bibelen har. Det kan bringe frelse. Ordet om korset, som er innbakt i denne Bibelen, inntil et menneske som blir frelst. Og så står her opprekna ifra vers 16. Den hele skrift, med det mente han Gamle Testamentet, og med, det kan jeg ikke begrunne nå, det har vi ikke tid til, men vi kan trygt putte Nye Testamentet på. Hele Bibelen
är inbläst av Gud. Det är ett vanskligt uttryck. Inbläst av Gud. Jag har inte tid att gå långt in på det, men ger dere ett litet hint. När Gud skapte människa, så står det i första Mosebok att Gud skapte människa av jordens mull, och så står det och blåste livets ande in i hans näsa och människa blev till ett levande själ. Av något dött så blåste Gud liv in. I denna boka, den är inte boka i sig själv, är papper och trycksvärta och skinn. Men inne i denna boka har Gud bläst liv. Därför är Guds ord levande. Det är inte dött. Det verkar något. Hela Bibeln är inbläst av Gud och nyttig till. Det betyder att Bibeln verkar sån. Den verkar till lärdom, till överbevisning, till rättledning, till upptuktelse i rättfärdighet. Jag hade förberett mig på att kommentera kvar punkter, men det ska jag inte göra för tid är ute. Så det får bara vara. Men jag ska peka helt till slut på det som står där. För att det Guds människa, alltså hensikten med allt detta som Bibeln verkar, för att det Guds människa kan vara fullkomment. Kan betyder det? Blir du fullkommen som en kristen hvis du läser pugga i Bibeln? Att du blir utan synd och allt sånt? Nej, det är inte det det betyder. Grundtexten röper vad det betyder, för det ordet heter artios på gresk, och det betyder att Guds ord verkar så att du får den rätta utdannelsen i hermetegn som en kristen. Allt det du tränger för att verka för Gud, det kan tillflytta dig eller tillflytta dig genom Bibelns ord. Gud utrustar dig på alla plan genom sitt ord. Det betyder det. Du får skicklig god utdannelse. Du är liten all god gärning. Och där kommer det spännande in. För Guds ord är rikt nog för alla i samen och med aldrig så forskjellige. Sankt Per, när han läser Guds ord, så skapar Gud i en Per det som han har tänkt att boka en Per till. Och det samma ordet som kommer in i en Lars, det brukar Gud till att skapa något annat. Inte en Lars, för han har tänkt att boka han till något annat. Och sånt verkar ordet. Akkurat så alla planter, nu får man gå tillbaka till begynnelsen. Alla tusener av planter som är helt olika och bär olika sorter frukt, alla är avhängiga av det samma vattnet, och det vattnet, det är rikt nog för alla plantorna. Sån är Guds ord rikt nog för mig och för dig och för alla människor. När man sätter våra rötter i Bibeln alla vägar, så är det saft och kraft till att utveckla all slags frukt som Gud har tänkt och frambringa genom sin menighet. Därför är Bibeln ett fantastiskt ord, ett fantastiskt medium som Gud har gett oss. Och vi må hjälpa varandra till att vara med nasen lite ner i den boken. Inte försämma det, för det är det viktigaste med er. Och så ska jag säga något till slut av min egen erfaring, att det nytta inte så mycket gärna att bestämma sig för att nu ska jag börja läsa massor i Bibeln. Den bestämmelsen är inte alltid lika mycket värt. Men jag har erfart att det är något som är mer effektivt när det gäller akkurat det. Och det är att göra sånt. Det betyder att säga till Gud: du ser hur jag är, Gud. Jag har lust till tusen andra ting. Men vill du hjälpa mig och ge mig intresse för ditt ord? Om du ber den bön av hjärta, så tippar jag att Gud svarar ja. Där sätter vi streck. Tack för uppmärksamheten.